Кисел себеплек орындықта отырып намаз оқығанда руку белән сәждене һавага кыламдык яки алдымызга кичек үстәл куеп, шу үстәл үстигә пишанымызны куеп сәждә кыламдык. Кандай кылсак тугрыны кылган булмыз деп суал сорапты. Мышкырнышыбызның суалы бер җавап берип үткән булсагыз.
Булыды. Алхамдулиллаһи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин амма баъд. Бу мәсәлә җавап бер өчен Мужа кеселеп калган кешене өтүрүш кадырланмаган, яки ултуруш кадырланмаган, яки сәҗдә кылышка ягъри кылыш кадырланмаган дигәндәк мужа кадыр эмас булган кешеләрнеке намаз окушы мәсьәлесе тогызда бер кадәр кеңрәк тоқтылып өсәк, бу азыркы вакытта көплегән мәйле мийип кырындашларыбыз булсын, мәйле путры зәхм булган кырындашларыбыз булсын, мәйле адәттә бер кеселеп өтүрүш кадырланмайдыган, яки өтүрүш кадыры булса Рүку қадырламайған, рүку қадыры болса, сәжде қадырламайған, бұшындағы түрлік бұрадарлы ба, яғни хемшерлер, яқындаштарымыз ба. Шыла бұл мәселені білдіші зөр кем, чүнкі бәзі бір бұрадарлыда, мәселі рүку қылыш қадыры тұрғылық, сәжде қыламайды, шы себеплік, шыңа рүкуынымы, сәждің ішкілісін ишаретлі қылып, шыңа намазын батыл қылып әткен шында ішлерін көйдік. Шыңа алдыдан қырындашыға әскеретіздіңіз, намазыны өтіріп намаз оқшы қадырған кіші оған болса, мәселен. Ama rükû kadırlanmagan bolsa, secde kadırlanmagan bolsa, bu kişi rükû secde kılgan vaqtında orunukta oltırap, rükû secde kılgan, ama kıyam turgan çağda, ör turgan çağda ör tura aladigan. Onda bolgan bolsa, kıyam turgan vaqtında şu orunukta oltırap, rükû secde kılgan vaqtında şu orunukta oltırap, bunda namaz okuş durus emas. Yaki kıyam turışta, yani ör turup kılışta kadırlanmadı, ör turganın onuğa orunukta oltırışqa mecburlandı. Şundan birge Рүкү кылмакчы болса, орундуктан копап, рүкү кыла алады. Сәжде кылышта, лекин орундукта отурап кылмаса, орундуктан түшүп, яки сәжде кыла алмайды мәсәлән. Ашына булган болса, бу чакта бу киши кыям турган, өр турган вакытта, яна сурфатаны окуйдыган кыям турган вакытта шу орундукта отурды, ама рүкү нөт келген чакта орундуктан копап, рүкү кылыш керек. Чүнки рүкү кылыш кадыр болганлык үчүн. Агар ондо кылмаса, намаз батыл болот. Дикәт кылган нәрсе, чөнки бәзи бурадерләр, мен рукуга кадыр огым белән өтүрүш кадырланмадым. Шунда булган кимә кесел булган дикен, рукуны мошы орындыкта ултырып ишарат белән кысам, сәҗдәне шунда кысам, кыямды моны тусам дип, һәммәне бер кошыды ди, бу дөрес эмас. Чөнки бу кеселнең намаз мәсьәлесендә Расул сәлем шу Имран ибн Хусейн дигән сабигә, бу сабиды бу васыр кеселе булган. Мен намазны ултырып сәҗдә кылып монда кыланмайма. Имран Хусейн дигән саби Пәтва сорған шады, Расул сәлем пәтваға жауап беріп деген ки, сән өтіріп оқышты қадырламысаң намазыны, ұлтырып оқыған, ұлтырып оқышты қадырламысаң, енетіп оқыған. Деген мұш әдісіне, үлім ала, демек, яқанда ибадетінен ки, оңымы қайд порымласы ба, оғысы ма, шу Алла бұйырған фәрізінің тақайтының етші бейжіріш. Фәттәқұллаха мәстәтәқтум деген аят, оның башқа, ма әмәртікім бешейін, фәқтум мүхім мәстәтәқтум. Мәсілі немек бұйырған басам, оның ішедеке, қадыр бұған елір кіланла, шуны кіланла, деген хәдіс. Onu başka muşu hädisde hem ötürüp oş kadırlamışsan, ultürüp okuyan diyen muşu hädisde hem kadır buluş diyen neyse şart demek için. Hakan da ferz ibadetinin şartı kadır buluş. La vacibi meal aciz yani aciz olgan çağda, kadırlama olgan çağda vacip yok, ferz yok diyen porumluğa kadir yazıysan oturup koyulgan bir hüküm. Şunun için bir kişi eğer secde kılış kadır, kıyam turuş kadır emez, rükü kılış kadır emez, demek ultürüş kadır emez, kursta, orundukta emez, adette Yerde oltırıp secde kılış kaldırgan bolsa deydi ulamalar. Ebzel bolgan alet şu çazanı kurup oltırıp okuy namazını. Kıyam turganın orunuğa şu çazanı kurup oltırdı. An rükû kan çağda rükûğa şuna işaret kıldı, inşiydi. İnşip yani iki kolunu, iki tizini çangalayın, yani iki kolu ile, iki alkın ile, iki tizini çangalayıp durup rükû kıldı. An secde bağın çağda kolunu yaya koyup secde kıldı. Bunun için alette secde kılış kaldırdırılık, yakmayan Рүкү кадырламадым, энди болгон экен, эми кыямын кадырламадым, өтүрүш кадырламадым. Шуна болгон экен, сәждени мына ишаратлар кылай деп кылган болса, дурус эмес деген кеп. Намаз батыл болуп кетет деген кеп. Демек биз деп аткан şu өрүп туруш, рүкү, яки сәжде дегендек мушу мәселелерде кайсыны кылыш кадыр болсо, шуну кылыш керек, кадыр болмогонда андан кийин ишарат кылыш керек. Ма бир формула кайды мушуну түшүнүш керек. Энди мына жерде кырнышны сорган суал, şu сәжде кылган вакытта Мәсәл инсан кыям турган вакытта кол нә тур дисе, кыям турган вакытта колы бер кол оң колы сол колның үстидә. Оң колы сол колның үстидә билекнеңки бегышын тутып тур, буның алканын тутыш ва билекне тутыш дигән ике тутыш тогыз кәдиске әмел кан булды дип үлмәле шуны Раши күш китап карайды. Біз үшін күш китап қардық. Демек, анда қолынылық Расулла хадисте көкіректің сөзді қойды деген, бәзі алымын сейдіген, бәзі алымын зейіп деген, біз шу сейді алымын көз қарышының күш китап қардық. Яны қолыны Расулла алейсалам садыр, яны көкіректің сөзді қойды деген болған деген, демек, қиямды тұрған алтты да, мәлі ұлтырып оқсын, шу орында ұлтырап оқсын намазыны, мәлі шазан құрып ұлтырап оқсын, қиямды тұрған алтты оң қолының сол қолының үсіде, көкіректің үсіде қойды. Көкіректің астыда оқиып, қысымы, омы, йоллық, кендіктің астыда оқиып, қан болсын, омы, тосмаймыз, шекілмейміз, инкар қылмаймыз. Чүнкі бұл мәселе әвзел, әвзел емес мәселесі бұл. Арам, яке, арам емес деген мәселе емес бұл. Лекен әвзел деп қарғанымыз шу. Әмді рүкі қыған жағда әлбетте шу ішкі қолы, ішкі тізді болады. Азырақ еңшіп рүкі қығанны, күшінен ішкі еңшиді. Орындықты ұлтаған болсын, яке, жазаны құрып ұлтаған болсын, шу әлбетте еңшіп рүкі қылады. Рүкудің қопқан деген ішкі қолы, яғни көкірек жайығы келеді. Ана сәжде баған жағда, сәжде баған жағда. Алдыда әгер шира болған болса, мәселен, орынды ұлтаған кішіні алдыда шира болған болса, үстел болған болса, бұл үстелге бішіні қойып қыған болса, бұл йоллық. Бәзі алымла бұл әвзел емес. Гүна емес, лекен ұнда қысы йоллық намаз бола орды, лекен әвзелі, ашу, аваға қығыны әвзел деп қорған. Ихтилафтан шығып. Чүнкі хадис келген, хадисте Расулла алейхиссалам шу бір кішіні келіп, ястыққа сәжде қылған көрген жағдайлық кесел кішінің. Өртүрүш қадыры болмаған, сәждені бешін шу яғып қойып, сәжде қадыры болмаған кішінікі шу ястыққа сәжде қығыны көріп қалған жағдай Расулла алейхиссалам тосқан. Тосқанда шуны бір үлімалы он жүзік итфақ келгені, ястықты қолды көтеріп тұрып, алқаны көтеріп тұрып, ястыққа бешіні тәкізіп сәжде қылдым деп. Мұнда қылған болса Расулла бұны тосқан. Расулла тосқан бұны мақсат қылған деп бұны шекілге үлімалы. Ол мәкру. Бұл шекілінді бұл деп. Лекен ұнда қып қалған болса намаз намазлы ауырды, лекен шекілінген ішінен қалған болады деп. Ама ястықтың қолды көтермей, ястық еді болған болса, жазаны құрып ұлтаған уақытымыз мәселен. Шу ястыққа башын қойып қалған болса, бұл йоллық деп үлімалы. Лекен хадисінің астық кіріп кетіші мүмкін бұл ма? Болса әбзілі ықтылаптың шығып кетіп, әдісінің тәттіге кіріп құлыштың өзімізді сақлап, ауағы сәжде қылғанымыз әбзел. Ауағы сәжде қылғанымыз әбзел. Қолымыздың мүлік ауағы қарытып, бешіміздің ауағы сәжде қылып, лекен рүкудің сәжде төрірек қылыш керек. Дегенде нәрсе, рүкуға уақытымызда бошақ іңшіп, яғни сәждедің игізірақ іңіш демекші мақсат. Бош іңшілігімізден мұнда қып қойсақ болмайды ғой. Іңшіміз лекен сәждедің рүку төрірек қылыш керек. Ал сәжде қылған жағдайда, лекен рүкуға қанда сәждің іңшіміз, сәжде іңшіміз тегенбек пәсірақ қылыш керек. Бұл шіркі райға асасында қолы ва беші аваға қылынса, бойлық ықтылаптың шектіп әвзел деп қорған. Бір қысым алымды депті, Шейх Мұса Али Мунаджет өзінікі сол жауап фәтва сөзді. Шейхіміз Абдулла Ақил деген кішідің өлімадын сорға вақтымызда, ол сәжде вақтыста қол ішке йотының арлықыда тұрышы, яке ішке бекінінде тұрышы, бұл әбзәл деп қарған кен. Бек бұны өлімадын сұқтап әке әбзәл мәселі. Лекен йотысына яке тізінен тұтып тұған болса сәжде қан жағды. Бешін аваға сәжде қылып, лекен қолына ән тұтып тұған болса бұл ма? Йоллық демекші, намаз ада ола орды. Лекен әбзілі, ішкі қолы вә пешанысы, аваға сәжде қылынып, еңшіп, рүкуға еңшіғандың бекірек, еңшіп қыса, мұны бұл әбзәл. Чүнкі Расулланың әдісіне, бір қысымалы қол көтеріп тұрған, ястық қарылған деген білен, бұл қол көтеріп тұрмай, ядығыға ястықым қарылған мұшы итмалы ба деген мұшы итмалықтың шық кеттіп, бір Расулланың тосқан, тос шетін шық кеттіп, мұшына қысақ, әбзәл. Деп шына қарған кен, біздің мұшына күшіктеп қардық. Демек, сәжде қылған жағда асасы күші әвзел болған. Біз әвзел деп қарған көз қараш, әвзел деп қарған йол ішкі қолыны вә пешанысыны ауаға қартыш. Аллаһ әлем.